päiville sinne Kiponniemeen. Siellähän on muutamia tapahtumia jo tänä syksynä ollut ja meidän seurakunnasta useampiakin ollut niillä aiemmilla tapahtumilla jo mukana. Mutta työntekijäpäivien aiheena oli muun muassa terveet ihmissuhteet. Siellä oli esillä myös sananvapauden tila Suomessa. Ja siitä lähinnä keskusteltiin sellaisesta näkökulmasta, että miten varustautua julkiseen keskusteluun ja varustaa myös seurakuntaa siihen, että jos meiltä kysytään lehdistö tai joku kysyy meiltä jotakin, niin kuin nykyään on käynyt joidenkin ihmisten kohdalla. Yksi teema Kiponniemessä oli myöskin, kuinka evankeliumi lävistää toimintamme. Ainakin sen pitäisi olla keskiössä. Ja evankeliumi, muuttava voima, sehän on meidän sanomamme ydintä. Kirkkokunnan johtaja muistutti meitä rukouksen merkityksestä ja siitä, että rukous saisi olla meillä keskiössä niin henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin seurakunnassa. Ja siis kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen nosti esiin rukouksen ja sen, kuinka meidän olisi hyvä löytää ne omat kammiohetkemme. Mutta sitten hän nimitti niin kuin sen jatkon teemalla kammiosta kaikkialle. Eli rukousta ja rukoilemista ei saisi nyt jättää, mutta meidän tulisi niin kuin kiinnittää siihen tämä evankeliumin levittämisen ulottuvuus. Koska rukous ja evankeliointi ovat vapaakirkollisen herätysliikkeen aivan kuin sisään ja ulos hengittämistä. Ja Hannu Vuorinen teemoitti asiaa näin, että emme jätä kammiota, mutta emme jää kammioon. Ja sitten hän vielä lisäsi siihen kehoituksen pyhällä hengellä täyttymisestä ja sen merkityksestä. Koska emme voi tehdä työtä vain oman voimamme varassa. Olemme riippuvaisia pyhän hengen avusta, voimasta ja varustuksesta elämässämme ja myöskin työssä seurakunnan keskellä. Itse asiassa oikeastaan mietiskelin sitä, että joskus niin kuin meidän korvamme kuulevat tuon täyttykää pyhällä hengellä aivan kuin sellaisena vaatimuksena. Ja mietiskelin sitä, että kysymyshän ei ole vaatimuksesta, vaan kysymys on suuremmoisesta mahdollisuudesta. Ja Paavalihan puhuu siitä, että antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Se on niin kuin se, että me voisimme kokea, että on mahtavaa, kun saamme kokea hänen virvoittavaa voimaansa, hänen apuansa meidän elämässämme. Mutta tänään varsinaisesti jatkamme apostolien tekoja ja olemme luvun 23 äärellä. Mikäli olit paikalla viime sunnuntaina tai kuuntelit seurakunnan nettisivuilta Hannu Lahtisen saarnan, niin silloin muistat, että aiheena oli Paavalin todistus kansan edessä. Silloin, kun hän oli tullut pidätetyksi saavuttuaan Jerusalemin kolmannelta lähetysmatkaltaan. Ja nyt haluan ottaa kolme tällaista asiaa luvusta 23. Ensimmäiseksi Paavali puhuu siellä juutalaisten vanhinten neuvostolle. Toiseksi Paavali saa tiedon salaliitosta häntä vastaan. Ja kolmanneksi Paavali siirretään Jerusalemista Kesareaan. Eli tuossa tilanteessa siis Paavali sai pitää tällaisen puolustuspuheen ylipapeille ja vanhimmille, jotka siis oli juutalaisten korkein päättävä elin. Ja yksi lähtökohta tuolle puheelle oli se, että roomalaisen upseerin oli saatava selville ne yksityiskohdat, mistä Paavalia oikeasti syytettiin. Neuvoston valta oli rajallinen. Aivan samalla tavalla kuin se oli rajallinen silloin, kun Jeesus seisoi tämän vanhinten neuvoston edessä. Eli he olivat Rooman vallan alaisia. Ja nyt Paavali oli sitten tämän vanhinten neuvoston edessä. Ja hän näki tässä tilaisuuden todistaa Jeesuksesta. Ja Paavali käytti nämä tilaisuudet aina hyödykseen. Ja voimme niin kuin ajatella, että kun Uudessa testamentissa on tämä teema, että sopivalla ja sopimattomalla ajalla voisimme kertoa Jeesuksesta, niin voisiko tämä tilanne sitten kuulua tietyllä lailla sinne sopimattomaan aikaan, mutta Paavali joka tapauksessa käytti hyödykseen ne mahdollisuudet, jotka hänelle aukenivat. Heti tämän luvun 23 alussa tapahtuu melkoinen konflikti, kun Paavali aloittaa puheensa tällaisella lauseella, että koko ikäni olen elänyt Jumalan alamaisena, omatunto puhtaana. Ja siellä oli sitten paikalla ylipappi Ananias, ja hän reagoi tuohon lauseeseen välittömästi käskemällä vieressä seisovia miehiä lyömään Paavalia suulle. Ja tähän puolestaan Paavali vastaa välittömästi, eli tämä oli aika lailla semmoinen kiihkeä aloitus tuohon tilanteeseen. Ja Paavali sanoo aika terävästi, jakeessa 3. Jumala lyö vielä sinua, sinä kauniiksi kalkittu hutera seinä. Miten voisit tuomita minut lain mukaan, kun käsket lain vastaisesti lyödä minua? Jos kiinnitette huomioon tuohon hutera seinä, niin olen ottanut tämän Uusi testamentti 2020 käännöksestä, jos ei niin kuin muistiin osunut tuollainen sanonta. Josefus, joka oli tällainen juutalainen historioitsija ensimmäisellä vuosisadalla, niin hän kuvasi tätä ylipappi Ananiasta ahneeksi ja kiivaaksi. Ananias oli juonien punoja ja häikäilemätön toiminnassaan. Paavalin huudahdus johtui Ananiaksen laittomasta käskystä, ja Paavalihan tunsi jo sieltä nuoruudestaan asti lain todella tarkkaan. Ananias nimittäin osoitti noilla sanoillaan pitävänsä Paavalia syyllisenä, vaikka oikeudenkäyntiä ei vielä ollut edes pidetty. Ja Paavali vastaa aika terävästi, Jumala lyö sinua vielä sinä kauniiksi kalkittu hutera seinä. Nimittäin kalkin alla muuraus voi olla vaikka kuinka huono. Profeetta Hesekiel oli aikanaan nimittänyt aikansa hengellisiä johtajia kalkilla valkaisijoiksi. Löydät sen sieltä Hesekielin luvusta 13. Nämä Hesekielin ajan johtajat eivät olleet tahtoneet sanoa kansalle silloin, kuinka huonosti asiat olivat. Ja aikanaan sitten kaikki luhistui. Ja itse asiassa tässä Paavali ennustaa vähän samaa Ananiakselle. Ja Ananiaksesta historia kertoo, että seuraavana vuonna hän joutui eroamaan virastansa, ja noin vuonna 66 hänet murhattiin. Mutta tässä kohtaa tämä Ananias määräsi tämän ensimmäisen rangaistuksen, ja se, mihin Paavali tavallaan vetosi, löytyy 5. Mooseksen kirjan 19 ja jae 15, jossa sanotaan, yhden ihmisen antama todistajan lausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava 2 tai 3 todistajan sanalla. Me voimme tuosta niin kuin ajatella sitä, että Paavali ei tunnistanut tätä Ananiasta ylipapiksi, koska tämä rikkoi heti lakia tuossa kohtaa. Toisaalta voidaan miettiä sitä, että Paavali oli ollut vuosia poissa Jerusalemista, ja siksi ei ehkä tunnistanut tätä ylipappia ulkonäöltä. Ja onpa joskus ajateltu sitäkin, että olisiko Paavali ollut heikkonäköinen, eikä niin kuin oikein kauemmaksi kyennyt näkemään tarkasti. Olisiko kenties se huono näkö ollut se Paavalin mainitsema pistin, josta hän oli kolmesti pyytänyt Jumalalta, että se poistuisi. No, yksi näkökulma oli myös se, että ylimmäinen pappi käytti virkapukuaan vain ollessaan temppelissä viran toimituksessa. Paavali olisi kyllä tunnistanut sen virka-asun heti, jos se olisi ollut miehellä yllä. Jakeessa 4 sitten kysytään Paavalilta, pilkkaatko sinä Jumalan ylipappia? Ja Paavali vastaa heti, että en tiennyt, että hän on ylipappi. Onhan kirjoitettu, ettei pidä kirota kansansa johtajaa. Eli Paavali oli heti, kun hän kuuli, että kyseessä on ylipappi, niin hän oli valmis niin kuin, ottamaan sanojansa sen tähden takaisin. Ja Paavali halusi sillä tietenkin myös osoittaa, että hän ei halua olla rikkomassa Jumalan lakia. Tässä sitten, kun jaejakso jatkuu, niin seuraavissa jakeissa on Paavalilta hyvin mielenkiintoinen oivallus. Hän nimittäin, kun hän katsoi sitä vanhinten neuvostoa, niin hän havaitsi, että siellä hän on sekä fariseuksia että saddukeuksia. Fariseukset uskoivat ruumiin ylösnousemukseen, mutta saddukeukset pysyivät niin kuin ainoastaan viiden Mooseksen kirjan näissä teksteissä, ja siellä ei puhuta ylösnousemuksesta mitään. Ja näinpä voimme sitten lukea tuosta jakeesta 6. Paavali tiesi, että osa neuvoston jäsenistä oli saddukeuksia, osa variseuksia. Niinpä hän karjui: veljet, minä olen fariseus ja fariseusten jälkeläinen. Minut aiotaan tuomita siksi, että uskon kuolleiden ylösnousemukseen. Seuraava jae sanoo: kun Paavali oli sanonut tämän, fariseukset ja saddukeukset alkoivat riidellä ja neuvosto jakautui kahtia. Paavali oli varmasti monessa kohtaa eri mieltä näiden maallistuneiden fariseusten tavoista ja elämästä, mutta opillisesti hän edusti kuitenkin hyvin paljon samoja näkökulmia. Ja voisi ajatella, että tässä tilanteessa Paavalilla oli tällainen Jumalalta tilanteeseen tullut viisaus. Ja vähän niin kuin jos mietitään, mitä Jeesus sanoi Markus 13, jakeessa 11. Kun teidät luovutetaan viranomaisille, älkää murehtiko etukäteen, mitä sanoisitte. Sanotte vain sen, mitä teille annetaan sanottavaksi sillä hetkellä. Ette te puhu itse, vaan teissä puhuu Pyhä Henki. Alussa mainitsin tuossa, että työntekijäpäivillä Kiponiemessä puhuttiin siitä, kuinka sananvapauden tila Suomessa saattaa kiristyä, niin tämä Markuksen jae on tässä kohtaa myös meille hyvin rohkaiseva. Kun seuraamme Jeesusta, emme ole omassa varassamme, vaan meillä on puolustaja, joka auttaa meitä. Johannes 16 ja jae 7. Mutta minä sanon teille totuuden, on teille eduksi, että lähden pois. Jos en lähtisi, rohkaisija ei tulisi luoksenne. Kun olen mennyt, lähetän hänet luoksenne. Pari lukua aikaisemmin siinä Johannes 14 puhutaan toisesta puolustajasta. Rohkaisija tai puolustaja tai vierellä kulkija, auttaja, asianajaja, neuvonantaja, lohduttaja. Tätä kaikkea tuo sana suomeksi voidaan ymmärtää tarkoittavan. Ja vielä sitten, kun siellä Johannes 14 puhutaan tästä toisesta puolustajasta, niin kyseessä on, kun on kreikan kielessä kaksi toinen sanaa, toinen samanlainen ja toinen erilainen, niin tässä on kysymys siitä samanlaisesta. Eli se kuvastaa sitä, että tämä toinen puolustaja on samanlainen kuin mitä Jeesuskin on. Eli Pyhä Henki on samanlainen kuin Jeesus. Ja tällaisen puolustajan Jeesus lähetti meidän tueksemme ja turvaksemme, lohduttajaksi ja rohkaisijaksi. Eli näin voimme turvallisella mielellä katsoa eteenpäin. Kun kuljemme Jeesuksen kanssa, hän antaa meille viisautta myös sitten vastata niissä tilanteissa, joissa mahdollisesti joudumme vastaamaan sanoistamme tai teoistamme, joita olemme sanoneet tai tehneet Jeesusta seuratessamme. Tuossa kuulustelutilanteessa riita fariseusten ja saddukeuksen välillä kiihtyi niin suureksi, että roomalainen komentaja ei nähnyt oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin käskeä sotilaiden temmata Paavali riitelevien osapuolten keskeltä turvaan ja viedä Paavali kasarmiin. Ja tässä kohtaa jälleen voimme nähdä Jumalan suuren huolenpidon. Paavalia ei jätetty yksin tuossakaan tilanteessa, vaan seuraavana yönä hänelle ilmestyi Herra itse ja sanoi hyvin rohkaisevat ja lohduttavat sanat, jae 11. Rohkeutta. Sinun täytyy todistaa minusta Roomassa, samoin kuin todistit Jerusalemissa. Tämä on tällainen mielenkiintoinen jae, ja olisi mielenkiintoista keskustella ja miettiä, että vaikkapa sinä kertoisit, että millaisia hetkiä sinulla on ollut omassa elämässäsi, jolloin olet kokenut Jumalalta tulevaa rohkaisua oman elämäsi vaikeiden asioiden keskellä. Olisi hienoa kuulla täältä eri ihmisten todistuksia tästä aiheesta. Samaan aikaan, kun Paavalia vahvistettiin taivaasta, niin luvussa 23 huomaamme, kuinka toisaalla alkaa sitten ihmisten juonittelut. Ryhmä juutalaisia teki salaliiton Paavalin pään menoksi ja vannoivat valan, etteivät söisi ja joisi ennen kuin Paavali olisi kuollut. Mutta Paavalin sisarenpoika sai kuulla väijytyksestä ja kertoi asiasta Paavalille. Paavali sai järjestettyä pojan sinne komentajan juttusille. Komentaja uskoi poikaa ja toimi nopeasti ja tehokkaasti. Hän järjesti mittavan saattojoukon Paavalin turvaksi matkalle Kesareaan. Jerusalem oli juutalaisen päätöksenteon keskus, mutta Kesareassa oli roomalaisen järjestelmän tämän alueen hallintokeskus. Niin kuin tuosta kuvasta näette, niin tuollaisesta matkasta oli kysymys. Ja Kesareassa valtaa piti maaherra Felix. Eli maaherra oli samassa virassa kuin Pontius Pilateus silloin Jeesuksen aikaan Jerusalemissa. Ja jo samana iltana, jolloin tämä komentaja sai tietää tästä salaliitosta, niin kello 21, niin hän määräsi, että 200 jalkaväen sotilasta, 70 ratsumiestä ja 200 keihäsmiestä lähtivät saattamaan Paavalia kohti Kesareaa. Matka tuohon Antipatrikseen oli noin 60 kilometriä ja sieltä Kesareaan 40 kilometriä. Ja tämä matka Antipatrikseen tehtiin yön aikana ja ehkä vielä seuraavana aamuna jatkettiin, olihan se 60 kilometriä. Tällä nopeudella pystyttiin ohittamaan se, että ei tullut mitään yllätyshyökkäystä saattuen kimppuun. Aivan kun pystyttiin vastaavasti yllättämään nämä salajuonen suunnittelijat. Ja sitten kun he olivat päässeet sinne Antipatrikseen asti, niin ne jalkamiehet saattoi sitten lähteä takaisin ja vain ratsumiehet johdatti Paavalin sitten Kesareaan asti. Näin Paavali siis lähti viimeisen kerran Jerusalemista ja hän sai lähteä aika komeassa turvasaattuessa lähes 500 miehen turvaamana. Hän sai kulkea kohti Roomaa, paikkaa, jonka hän oli kokenut, että Jumala hänet sinne johdattaa. Tietyllä tavalla ajatellen ei voisi olla komeampaa lähteä kuin tällaisen turvajoukon saattamana, mutta tuohon Roomaan saapumiseen kuluisi vielä sitten hiukan aikaa. Yksi nosto vielä tähän loppuun, ja se on tämä Paavalin sisaren poika. Melkoinen sankari. Tämä on ainoa kohta Uudessa testamentissa, kun Paavalin sukulaisista mainitaan jotakin. Mutta tässä hetkessä hän oli yksi tärkeä lenkki Paavalin johdatuksessa ja matkassa kohti Roomaa. Me helposti muistetaan täältä Raamatusta vain nämä suuret nimet, Pietarin ja Paavalin ja Johanneksen ja ehkä joitakin muitakin. Mutta voidaan ajatella, että tämä sisaren poika oli mahdollistaja. Hän laittoi itsensä todelliseen vaaraan mennessään paljastamaan tuon salajuonen. Mutta häntä tarvittiin tuossa tilanteessa. Ja seurakunnassakin on monta erilaista tilannetta ja asiaa, jossa tarvitaan mahdollistajia. Joskus jotkut tehtävät eivät saa kovin suurta huomiota seurakunnan keskellä, mutta jos ne tehtävät jäisivät tekemättä, silloin huomattaisiin, että ei toimi. Haluatko sinä olla tällainen mahdollistaja? Haluatko tehdä ne omat tehtäväsi ja sen oman paikkasi, mikä se milloinkin on uskollisesti? Sinä yhtenä lenkkinä seurakunnassa mahdollistat koko seurakunnan toiminnan. Joskus kannattaa nostaa esiin, että Paavalilla oli sisarenpoika. Joskus kannattaa nostaa esiin monia tehtäviä seurakunnassa. Niitähän on niin sanotusti isompia ja pienempiä tehtäviä. Mutta jokainen tehtävä mahdollistaa seurakunnan niin kuin koko olemuksen ja koko seurakunnan tehtävä hoitamisen. Haluatko sinä olla mukana tässä? Kun olet mukana tässä, olet mukana Jumalan suuressa missiossa. Siunausta jälleen sinun viikkoosi, sinun tehtäviisi, sinun elämääsi. Aamen.